Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Rais wa Russia Vladimir Putin leo Ijumaa ameonyeshwa akiwa katika kikao na mmoja wa makamanda wa ngazi ya juu wa zamani wa kundi la mamluki la Wagner kujadili namna bora zaidi ya kutumia vikosi vya kujitolea vya kundi hilo katika vita vya Ukraine. Kikao hicho kimesisitiza majaribio ya Kremlin kuonyesha kwamba serikali imepata udhibiti wa kundi hilo la mamluki baada ya jaribio la mapinduzi ambalo halikufaulu mwezi Juni lililofanywa na kiongozi wake Prigozhin aliyeuawa pamoja na makamanda wengine wa ngazi ya juu kwenye ajali ya ndege hapo mwezi Agosti. Putin ameonekana kwenye televisheni ya taifa akiwa kwenye mkutano na Andrei Troshev ambaye aliwahi kuwa kamanda wa Wagner anayejulikana kama Mvi. Kremlin imesema kwamba kikao hicho kimefanyika Alhamisi jioni. Naibu waziri wa ulinzi Yunus Bek Yevkorov, ambaye katika miezi ya karibuni ametembelea mataifa kadhaa ambako mamluki wa Wagner wamekuwa wakifanya kazi, pia alikuwepo katika kikao hicho akiwa amekaa karibu sana na Rais Putin. Takriban watu 47 wameuawa na wengine 66 kujeruhiwa kusini magharibi mwa Pakistan mapema leo baada ya bomu la mjitoa muhanga kuteguliwa wakati wa mkusanyiko wa kidini. Shambulizi hilo karibu na msikiti wa Mastung ulioko kwenye eneo lenye ghasia kwenye jimbo la Baluchistan lililenga mkusanyiko wa waumini wa Kiislamu waliokuwa wakisherehekea siku ya kuzaliwa kwa Muhammad. Abdurrazak, ambaye ni naibu kamishna wa wilaya husika, amethibitisha tukio hilo akiongeza kuwa afisa wa polisi ni miongoni mwa watu waliokufa na kwamba wengi waliojeruhiwa walipata majeraha mabaya. Waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan, Sarfaraz Ahmed Bukti, amekashifu shambulizi hilo dhidi ya watu wasiokuwa na hatia, akisema kwamba magaidi hawana imani wala dini ndani yao. Kufikia sasa hakuna kundi lililodai kuhusika, ingawa mara nyingi lile la Islamic State Khorasan linalohusishwa na kundi la Islamic State huwa likifanya mashambulizi jimboni humo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri wa kilimo wa Morocco ametia saini mkataba wa ushirikiano na mwenzake wa Israel jana Alhamis kwa lengo la kuimarisha ushirikiano kwenye masuala ya kilimo na maji kati ya mataifa yote mawili. Mkataba huo sasa unafungua njia ya kushirikiana timu kutoka mataifa yote mawili kufanya kazi pamoja, wakati kukiwa na mpango wa kuzindua kituo cha masomo ya kilimo pamoja na miradi ya teknolojia ya kilimo na maji. Mkataba huo umefanyika wakati wa kongamano la pili la afya barani Afrika likifanyika likilenga kupunguza hatari za kiafya na ambalo limehudhuriwa na Israel mjini Marrakesh. Jumamosi Septemba 30 itakuwa siku 30 tangu mapinduzi ya kijeshi ya Gabon yaliyomaliza utawala wa karibu miaka 60 wa familia ya Bongo. Hata hivyo, utawala mpya wa kijeshi tangu wakati huo umekuwa ukikabiliana na maandamano ya karibu kila siku kutoka kwa vyama vya wafanyakazi na wanafunzi ambao hivi sasa wanadai maisha bora kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi lenye utajiri mkubwa wa mafuta. Televisheni ya kitaifa mapema leo imeripoti makundi ya watu wanaoishi na HIV na ukimwi wakiandamana kwenye kituo cha matibabu kwenye mji mkuu wa Libreville mapema wiki hii. Hakimu pia wamefanya mgomo huo wiki hii wakiitisha nyongeza za mishahara, wakati kiongozi wa muungano wao Germain Nguema Ela akisema kwamba kiongozi wa kijeshi Jenerali Brice Clotaire Oligui Nguema amefanya kikao nao. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Sekunde chache utakuwa naye Kenneth Bwire katika kipindi cha jarida na waandishi. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Kila la heri na matangazo ya VOA Swahili.
Karibu katika meza ya waandishi, ambapo hii leo msikilizaji mambo ni mengi ya kuzungumzia, lakini ni afueni na furaha kwa jumuiya ya Afrika Mashariki kwamba inakuwa inaandaa mashindano ya kombe la bara Afrika finali. Ama wangwana Shaban Maulid wa UFM Tanzania na Saddam Mubale wa UBC Radio. Majina mawili hii leo yanagongana, lakini yasikutatize zaidi msikilizaji, ni Shaban Maulid na Saddam Mubale. Naitwa Kenneth Bwire. Tunaanze na AFCON. Maulid, unasemaje? Hapo kwenu wanaposikia Tanzania itakuwa mojawapo nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, Uganda na Kenya kuandaa finali.
Imekuwa ni habari kubwa ambayo imepokelewa kwa furaha, na ni muendelezo wa taarifa njema kwenye sekta ya michezo kwa hapa Tanzania, kwa sababu nafahamu Simba mara kadhaa imekuwa ikifika katika hatua za robo finali kwenye michuano hii ya kimataifa ya upande wa vilabu, lakini Yanga imecheza finali. Timu ya taifa ya Tanzania imepata tiketi ya kwenda kushiriki mashindano ya AFCON, lakini vile vile Twiga Stars kwa upande wa timu ya wanawake hii ya taifa na yenyewe imeitwa Ivory Coast. Sasa hizi taarifa zote zinaambatana pamoja, unakuja unapata na tiketi ama unapata uwenyeji wa kuandaa hayo mashindano ya AFCON. Upande mwingine natazama katika fursa za kiuchumi, kwa sababu kuandaa mashindano kama haya, wageni watakuja, kuona uchumi na wenyewe utainuka kuanzia mtu mmoja mmoja, lakini wa taifa kwa ujumla, kwa maana kwamba unafahamu Tanzania ni nchi ambayo ina vivutio vingi vya utalii. Kwa hiyo watu wameanza kuangalia namna ambavyo sekta ya utalii itakuwa, nini kifanyike kuelekea huko. Kwa hiyo kwa ujumla mashindano haya kuandaliwa na hizi nchi tatu katika Tanzania kwa hapa imekuwa ni habari kubwa sana, ambayo watu wanashauku sasa hata mwaka 2027 ufike, ili tuanze kuona kwamba kwa mara ya kwanza mashindano hayo yanafanyika katika ardhi ya Tanzania, Kenya pamoja na Uganda.
Saddam, unasikia mafanikio ya Tanzania kule, ametaja timu nyingi pale Shaban, lakini Uganda ikaambulia pua, mkamfukuza kocha, siji sasa hizi habari zinapokelewaje?
Naam, kwa kweli mwaka 2027 bado uko mbali, na sasa hivi Uganda Cranes iko mjioni kutafuta kocha ambaye atakuwa anaingia katika miguu ya yule kocha aliyekufa, yani Micho, na hivyo kuandaa timu ya nchi kwa michezo hiyo au michuano hiyo. Na lakini pia tu ni kujuze kwamba ni jambo ambalo kidogo limechukuliwa vizuri, na sasa hivi mamlaka husika pia zimechukulia uskani na kuanza kuona kwamba baadhi ya vitu ambavyo vinatakikana kwa kusera kwa kama vile sekta tu nyingi ambazo zinafaa zihusishwe na mambo haya. Na sasa nchi tu nyingi sasa hivi zimeanza kujiangalia sekta ya afya, kuona kwamba labda kuweza kama sekta hizo zitaweza kukimu watu wafuasi ambao watakuja kutoka nchi nyingi. Lakini pia tu kumekuwa na maswali ya kuonyesha kwamba sijui kama hizi nchi za Afrika Mashariki ziko tayari na vile vile kuandaa michuano hii. Ni jambo ambalo bado limezua gumzo mitandaoni, lakini pia katika watu katika jamii mbalimbali. Lakini pia inafaa ijuzwe kwamba ni michuano tu inafanyikwa mwaka 2027, na hii miaka mitatu ambayo ipo katikati ni vitu vingi tu vinaweza kufanikiwa, ikiwemo ujenzi wa viwanja jinsi ndugu yangu Shaaban alivyosema.
Nimeona hata hapo Kampala umeanza kuandaa kiwanja cha na Kivubo kama sijakosea, karibu kinaelekea. Kenya wametangaza kwamba ukarabati utafanyika mkubwa sana katika viwanja vikubwa. Lakini hayo ni ya wiki hii ambayo wamewasisimua wapenzi wa michezo. Tanzania lakini umeme hamna bwana Shaban. Tutakuwaje bwana kama hamna umeme? Naambiwa TANESCO ipo matatizo, mtu amefutwa kazi, mwingine akaajiriwa. Kulikoni?
Ya Rais Dr. Samia hivi karibuni umeona amembadilisha mkurugenzi wa shirika la umeme nchini, na sasa hivi amempa Nyamohanga na amemwagiza ndani ya miezi sita tatizo hilo lipungue, ingawa yeye mwenyewe anakiri kwamba kuna tatizo pia la kwenye mitambo pamoja na mabadiliko mengine ya hali ya hewa. Lakini tayari sasa hivi tunaona kuna jitihada ambazo zinaendelea kufanyika Na kama unavyokumbuka, wastani wa wiki mbili zilizopita kulikuwa kuna kongamano kubwa la nishati hapa nchini ambayo lilifanyika Dar es Salaam na waziri mkuu ambaye alikuwa mgeni rasmi pale. Moja ya maazimio yaliyotokea pale ni kufungua ama kupanua wigo wa upatikanaji wa umeme, kwa maana kutoka kwenye sababu kuna umeme wa maji, kuna umeme wa kutengeneza kupitia gesi, lakini pia wanafikiria kuvuna zaidi umeme kupitia upepo na vyanzo vingine vya nishati. Kwa hiyo swala la umeme kikweli limekuwa ni changamoto, na kila kunapokucha linaendelea kuzungumzwa. Ukisoma kwenye vyombo vya habari, kwa mfano tu kama leo kuna taarifa ambayo imetoka swala la kukatika kwa umeme, ambapo naibu waziri wa nishati ameagiza tayari umeme uwache haraka sana katika baadhi ya maeneo ya Dar es Salaam baada ya mtambo mmoja kuwa unaonekana umeacha kufanya kazi tangu usiku. Lakini naibu waziri mkuu ambaye ndiyo waziri wa nishati, namzungumzia Dr. Doto Biteko, na yeye mara kadhaa amekuwa akifanya ziara na kukagua hii mitambo ya kuzalisha umeme na kusema kwamba Watanzania wanataka umeme. Kwa hiyo kitu kinachozungumzwa sasa hivi ni kutafuta suluhu ya upatikanaji wa umeme kwa Watanzania ili shughuli za kiuchumi na kimaendeleo ziendelee kufanyika.
Tatizo kama hili pia lilikuwa linajitokeza pale kwa kina Shabani Mubale pale Uganda, licha ya kwamba wanazalisha umeme sana, unasikia watu wanapiga nduru umeme umeme kila mara. Lakini kando na umeme, Shabani Mubale, siasa zinasikika zinarindima sana. Chama kikuu cha upinzani FDC, watu hawasikilizani. Kinara wake Kiza Besije, maafisa wa FDC, kuna mvurugano. Kwa kifupi, siasa zinakwendaje ama ndio demokrasia?
Naam, Kenneth, kweli jinsi ulivyosema ni kwamba majina yanakanganya kweli. Shabani Mubale, naam, sio Shabani Mubale. Na kuzungumzia hilo swala la siasa hapa nchini, nafikiri kwamba siasa ambazo sasa hivi zinajitokeza hapa nchini ni kwamba kidogo vurugu ambalo linaendelea katika chama cha upinzani cha FDC sasa hivi imechukua mkondo mwingine. Manake kuna matabaka mawili, tabaka la kwanza linasema ndilo tabaka sahihi, lakini pia kuna tabaka ambalo sasa hivi ambalo linajichukua ni kwamba ndilo tabaka ambalo linamiliki chama cha FDC, tabaka la ambalo analiunga mkono Kizza Besigye. Kwa kweli ni jambo ambalo limeibua maswali mengi tu kuhusiana na siasa hapa nchini, na pia umoja ambao sasa hivi unajitokeza, ambao haujitokezi kwa vyama vya upinzani na kile zote zile. Kama kote Afrika ni kwamba usipokuwa na chama cha upinzani ambacho kina nguvu, basi chama tawala kwake ni sadaka tu na furaha, faraja iliyoje. Manake wataendelea kila wakati wa uchaguzi utakapofika, na bado vyama vya upinzani havina umoja, chama tawala kitaendelea kutumia hiyo kama advantage kwa ajili ya kuendelea kufuga na vile vile kukita mizizi nchini. Naam, Bwana Kenneth, nafikiri hilo ndilo la kubwa kutokana na siasa ambazo zinaendelea hapa nchini za upinzani, kwa ukosefu wa kuwa na umoja katika chama hicho cha FDC.
Na Maulidi, mambo haya ya vyama vya upinzani wenyewe kwa wenyewe kurushiana maneno, kurushiana, vipo mambo kama haya hapo huko ama yametulia? Sababu yalikuwemo ndani ya chama cha kikuu cha upinzani kinaitwaje,
kwa maana chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema.
Chadema tukasikia wanasema Mboye sijui ameenda ameongea na mama Mboye, anakiuza chama Mboye, sijui amefanya nini. Yametulia yale
kwa sasa hivi? Najua vyama vya upinzani katika mataifa mengi ya Afrika vyenyewe vimekuwa vikijaribu kuendelea kupata ushawishi kulingana na mwenendo wa matukio. Kama unavyofahamu, wakati Rais Dr. Samia ameingia madarakani mwaka ule 2021 na kutangaza nia yake ile ya kuleta utulivu wa kisiasa, lakini kuleta maridhiano na vitu kama hivyo. Baada ya hapo, Chadema walikuwa na kijania sana upatikanaji wa katiba mpya. Ikaenda. Baadaye ikaja swala la kiziko katikati hapa, swala la bandari lile, la uwekezaji wa bandari BPO lile, kama unafahamu, ilikuwa ni mjadala mkubwa sana. Sasa wamekuwa wakienda wakibadilika kulingana na kile ambacho kinatokea kwa wakati husika. Sasa wakati ule kuna ambao walikuwa naona kwamba mwenyekiti kwenda kuzungumza na rais, nafahamu pia rais ni mwenyekiti wa chama tawala, kwa maana ya Chama cha Mapinduzi. Kwa kuna ambao hawakuridhishwa, kuna wengine waliona ni sawa, lakini sasa hakukuwa na mwendelezo kwa sababu wamekuwa wakibadili ajenda kulingana na wakati fulani. Kwa mfano hapo tumeshatoka ili la bandari kidogo, sasa hivi limekuwa unaweza kusema kuna namna ambazo limepoa. Kwa hiyo sasa hivi watakuja na ajenda mpya. Kwa kurushiana maneno kuna kuwepo, na ni kawaida kwa hivi vyama vya upinzani katika mataifa mengi ya Afrika. Lakini kwa hapa Tanzania, na kitu ninachokiona kwa upande wa Chadema wenyewe wamekuwa ni hivyo, ukitafuta ni kitu gani ambacho tutakizungumza kwa sasa hivi. Ingawa hiyo mijadala naona kama huwa haidumu kwa muda mrefu, kwa maana kikitokea kitu kingine kikiibuka, wanaamia kwenye hicho. Sasa unafeli ajenda yao, wakati mwingine inakuwa sio ya muda mrefu zaidi.
Unasikiliza maoni ya waandishi wa habari na wahariri kuhusiana na matukio makuu wiki hii. Makuu zaidi ni kutoka Afrika Mashariki na Kati. Wangwana kwenye line ya simu kutoka Tanzania ni Shaban Maulid, anafanya na kituo cha habari cha UFM pamoja na Azam TV. Na kutoka Kampala Uganda yupo Sadamu Bale, mhariri na mtangazaji wa UBC. Burkina Faso imekuwa ni nchi ambayo inasikika mapinduzi juu ya mapinduzi. Anaingia, anampindua mwingine, anayeondoka anakuwa amepinduliwa. Wiki hii kiongozi ambaye yupo madarakani ametangaza kwamba wamefanikiwa kuzima jaribio la mapinduzi. Hisia zako Maulidi ni zipi?
Naanza kutilia shaka kuhusiana na uthabiti wa jeshi lenyewe. Kwa sababu kama unakumbuka mwaka jana tumeshuhudia mapinduzi mara mbili. Yale ya mwezi Januari na yale ya mwezi Septemba. Sasa kwa mfano yale ya awali ambayo Rais Roch Marc Christian Kabore ambaye alikuwa yeye alikuwa ni kiongozi ama rais wa demokrasia ambaye alichaguliwa, alipinduliwa na Luteni Kanali Pohenge Sandaogo Damiba, ni kwamba ulikuwa unaona jeshi halina uthabiti, jeshi halina ushirikiano. Yaani kwenye jeshi kuna vikundi vingine vingine. Ndio maana kipindi Kabore anakwenda kupinduliwa, ulikuwa unasikia baadhi ya kambi za jeshi zimeshambuliwa. Sasa najiuliza ni nani ambaye anashambulia jeshi. Baadaye huyo Kabore akafanikiwa kufanya mapinduzi, kwa maana yeye na kundi lake wakafanya mapinduzi, wakaingia madarakani. Mwezi wa tisa anakuja Kapteni Ben Traore ambaye anakuja na yeye anampindua, akisema kwamba huyu ambaye alifanya mapinduzi akawepo madarakani ameshindwa kutekeleza, hususan ni swala la kukabiliana na wale wanamgambo wenye silaha ambao kwa kiasi kubwa wako mpakani mwa nchi hiyo, na wamekuwa wakifanya mashambulio na mauaji na uvamizi kwa raia. Sasa kitu hisia zangu zinazoniambia ni kwamba bado nina wasiwasi na uimara wa jeshi la Burkina Faso, kwa sababu wamekuwa wakipinduana wenyewe kwa wenyewe. Kama kungekuwa kuna jeshi moja ambalo ni imara, ni thabiti, hivi vitu vingekuwa havitokei, na wangekuwa na kauli moja. Sasa kama mwanajeshi atampindua mwanajeshi mwenzake, unaanza kutilia shaka swala la uimara wa jeshi. Na hili natukumbusha hata miaka hiyo kilichotokea kwa Thomas Sankara na rafiki yake ya karibu Blaise Compaore. Kwa hiyo hisia zangu ni uimara wa jeshi la Burkina Faso bado hauko vizuri, ndio maana kumekuwa kuna matukio mengi ya mapinduzi. Lakini vilevile hata hivi ambavyo tunaona kwamba Traore anasema wamefanikiwa kuzima jaribio la mapinduzi, ni kwa sababu jeshi lake tu linakuwa halina uimara huo. Yaani kuna vikundi vidogo vidogo, na hata ukifuatilia haya mapinduzi yanavyofanyika utakuta kuna kundi fulani, yaani kuna jina ambalo lina labda ni kikosi maalum cha pengine cha kulinda mipaka au nini. Kwa hiyo inaonekana kwamba kuna vikundi vingi ndani ya jeshi ambazo kila mmoja anakuwa anamdhizia mwenzake kikatu vibaya ampindue.
Na inapotokea hivyo unasikia kwamba aliyemsaidia yule aliyekuwa madarakani, aliyemsaidia kuingia madarakani ndiye kampindua, kamuondoa. Lakini tukiachana na haya mapinduzi, Mubale, tuje kwako. Nchi yako jirani Kenya, kuna mazungumzo yanaendelea kati ya upande wa William Ruto na upande wa Raila Odinga. Wanazungumzia masuala ambayo wanasema ni masuala muhimu, masuala ambayo yanahusu nchi, masuala ambayo wanastahili wazungumze na wakubaliane. Lakini kuna Wakenya watatu wamekwenda mahakamani na wanatilia shaka hayo mazungumzo kwamba yanavunja katiba, kwamba mazungumzo wanaendelea hayajafuata mchakato kama wanataka kubadilisha katiba. Hili linaweka hapo Wakenya na wa Jumuiya Afrika Mashariki, endapo mahakama itakubaliana hawa watatu wa Kenya watatu kwamba viongozi wa Kenya wawili, rais na kiongozi wa upinzani, kweli wanayoyafanya mazungumzo hayaendi popote.
Swala muhimu zaidi sengine ni kwamba swala la umoja ni kitu muhimu sana, na nchi kuwa na umoja na ikose ghasia ni jambo ambalo pia ni muhimu mno. Nafikiri kwamba haya mazungumzo ambayo yanafanywa baina ya viongozi hawa wawili sio mazungumzo tu kwa ajili yao wawili, lakini ni mazungumzo ambayo yanafanywa kwa ajili ya uzuri wa nchi ya Kenya. Lakini tu sio kwa uzuri wa nchi ya Kenya pekee yake, lakini pia ni muongozo kwa nchi zingine katika kanda ya Afrika Mashariki na vile vile Afrika, kwamba sio kwamba upinzani na chama tawala inaweza wakakaa chini na kukawa na suluhu ambalo linatatua matatizo ambayo yanaathiri nchi. Kwangu unaona kwamba kwenda kotini kwa ajili ya kubadilisha ama kufanya hayo mazungumzo yasimamishwe, nafikiri ni kwangu kama Uganda na mwanahabari nayo ni kwamba ni sio jambo zuri. Maanake sasa yale mazungumzo yakiamua kwamba yaondolewe, basi hakutokuwa tena na amani kule. Ni vitu tu vingi ambazo saa zingine viko katika sheria lakini havifai, sikani kwamba havifai lakini havigusi madhumuni na mahitaji ya wananchi.
Tunajua pia mahakama nchini Kenya ni kama haina na huruma na mtu yote. Mchakato kama huo pia ulianza wakati wa Rais Uhuru Kenyatta, rais mstaafu. Wakafanya kila kitu, wakaita BBI, lakini mahakama ikaambia Uhuru Kenyatta na Raila Odinga, hapa mmekosea, tupa nje. Uchaguzi, tupa nje. Na masuala ya bajeti, tupa nje. Sasa kama kuna kosa lolote, tutayasubiri.
Kuanzia Washington DC Marekani, Nairobi Kenya, Dar es Salaam Tanzania, hadi Kigali Rwanda, Bujumbura Burundi, Kinshasa DRC, Juba Sudan Kusini, na hapo ulipo, tunakuletea jarida la wikendi. Uchambuzi wa kina, siasa, diplomasia, uhusiano wa kimataifa, uchumi, migogoro na mengine mengi. Jarida la wikendi, nahodha wako ni Jamila Muhammad wa Citizen TV, Good Luck Paul wa Azam TV, na mimi Kenneth Bwire wa Sauti ya Amerika VOM. Kuanzia mapema mwezi ujao.
Maulid, unafuatilia siasa za Marekani. Kesi zinarundikwa dhidi ya Trump. Uchaguzi tunaelekea mwaka 2024. Wanazungumza kuhusiana ufadhili wa serikali. Shaban, Afrika Mashariki inaangaliaje uchaguzi wa hapa Marekani kwa kifupi?
Kama tunavyofahamu, Marekani ni taifa kubwa kiuchumi, lenye ushawishi mkubwa maeneo yote ulimwenguni. Hakuna taifa ambalo kwa namna yoyote ile litaacha kuguswa na Marekani. Kwa hiyo Tanzania ni miongoni mwa sehemu ambazo siasa za Marekani zinafuatiliwa kwa ukaribu sana, na tunafahamu kwamba Rais Joe Biden anakwenda kumaliza sehemu yake ya kwanza na atarudi kwenye sanduku kutafuta aidha kama ataendelea ama Republican watakuja kumchukua. Lakini zaidi kinachovutia ni upande wa siasa za Republican. Tafahamu kwamba wiki hii kulikuwa kuna mdahalo ambao Trump ni kama pia aliokwepa. Kwa watu wanajaribu kutazama Trump ambaye anapewa nafasi kubwa ya kuwa mgombea kupitia Republican, anaweza akatetea akarudi, kwa sababu tunakumbuka rais alichaguzi uliopita, namna ambazo zilibadilisha pia mtazamo wa kulitazama taifa la Marekani kama ni taifa lenye demokrasia, yani iliyokomaa demokrasia, kwa sababu Donald Trump alikuwa analalamika kwamba pengine hakutendewa haki katika matokeo yale. Kwa hiyo watu wamekuwa wakifuatilia, lakini zaidi kinachofanya watu wafuatilie na wazungumze sana uchaguzi wa Marekani kwa wale ambao wanafuatilia ni kuhusiana na sera za Donald Trump mwenyewe, lakini na Joe Biden, ambazo kuna namna zimekuwa zikikinzana. Wakati Trump yuko madarakani ni mtu ambaye anaonekana hakuwa anatoa sana kipaumbele kwa bara la Afrika, lakini tunaona Joe Biden katika utawala wake na amepata nafasi ya kukutana na viongozi wengi wa mataifa ya Afrika na kuelezea uelekeo wake kuhusiana na mataifa haya ya Afrika, namna ambavyo wanaweza kusaidia. Unajua hizi nchi zinahitaji kusamehewa madeni, zinahitaji kupata misaada zaidi, zinahitaji kuwezeshwa zaidi. Kwa watu wanafuatilia ili kuona kwamba ni nani ambaye ataingia tena madarakani, kama ni Trump atarudi ama Joe Biden ataendelea. Kinachofuatiliwa ni kwamba sisi tutanufaika vipi. Nafahamu hata hivi juzi tu hapa kulikuwa kuna mkutano mkubwa wa mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi nchini Kenya hapo. Bado ulikuwa unaona mataifa haya yanahitaji kuwezeshwa kiuchumi ili kuweza kuendeleza juhudi ama jitihada za kukabiliana na hizi athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo watu wanafuatilia kweli, wanazungumza, lakini kinachotafutwa zaidi ni mustakabali wa mataifa ya Afrika katika uchumi wa kiulimwengu.
Nakamilisha maoni ya waandishi wa habari, lakini Mubale, hii leo yapi ambayo ya kusisimua kidogo kutoka Kampala?
Ya kusisimua leo ni kwamba kuna wilaya moja hapa katika wilaya ya Wakiso, sehemu inaitwa Kasangati, ambapo wakazi wa eneo hilo hawataki kusikia ujenzi wa mnara au mlingoti wa kusambaza au kwa ajili ya network, yani ile minia ya simu. Wanasema kwamba ile milingoti au minara inasababisha magonjwa ya kansa na vile vile kutokwa kwa mimba. Ni jambo ambalo linashangaza, lakini ni ukweli. Ni jambo ambalo pia madaktari wanasema halipo, lakini wakazi bado wana mambo kama hayo. Ni jambo ambalo kwa kweli linashangaza kwangu. Nilikuwa nafikiria kwamba huu ni muda au ni wakati ambapo kuna information ama mawasiliano ambayo watu wengi nafaa kwa sasa wao angalau wanajua vitu vingi, lakini la kustajabisha ni kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanafikiria kwamba vitu kama hivi, yani teknolojia sio nzuri kwa mwanadamu.
Maulidi, kwa kifupi, ukisikia taarifa kama hizo kwamba 5G ya network ya simu inaleta saratani na nini nini linaingia akilini mwako? Kwenda shuleni muhimu ama?
Kuna umuhimu mkubwa sana kupata elimu kuhusiana na masuala haya ya kimtandao, kwa maana dunia sasa hivi inakuwa, teknolojia inakuwa, na tunahitaji internet yenye kasi zaidi kwa ajili ya matumizi mengi, kama ambavyo sisi hapa tunafanya. Wewe uko Marekani, sisi, mimi niko Tanzania, kijiangu yuko Uganda, lakini nafanya. Kwa hiyo kuna haja kubwa sana ya kuendelea kutoa elimu, watu waelewe na wajue umuhimu wa kukua kwa mtandao.
Haya, niwashukuru sana. Shaban Maulidi ni mtangazaji wa UFM na Azam TV nchini Tanzania. Sada Mubale ni mtangazaji na mwandishi wa shirika la habari la serikali la UBC. Wamekuwa katika mawazo ya ama maoni ya waandishi wa habari meza duara katika kipindi cha Kwa Undani kutoka Sauti ya America VOA. Mimi ni Kenneth Bwire, nikutakie usiku mtulivu.